Salam sejahtera, anda sedang menonton Awani 7.45 bersama saya Naila Huda dan kita saksikan tajuk utama untuk malam ini. Proses rayuan terakhir Najib Tun Razak bermula esok. Negara akan bankrupt, hanya omong kosong, kata Perdana Menteri. Dan Michelle Yeoh, artis Asia pertama terima ijazah kehormat Institut Film Amerika. Datuk Seri Najib Tun Razak menyifatkan rayuan akhir yang dijadualkan berlangsung di Mahkamah Persekutuan esok adalah hari penting buatnya. Bekas Perdana Menteri itu akan cuba mengetepikan sabitan hukuman 12 tahun penjara dan denda RM210 juta dalam kes penyelewengan dana RM42 juta milik syarikat SRC International Sendirian Berhad dalam prosiding selama 9 hari bermula 15 hingga 26 Ogos ini. Berucap pada Konvensyen dan Pelancaran Jentera Wanita Barisan Nasional BN, Najib menegaskan walau apa pun berlaku, beliau akan tetap meneruskan perjuangan bersama parti.
Hari esok penting bagi saya. Sebab hari esok rayuan terakhir bagi saya di Mahkamah Persekutuan. Walaupun hari ini saya patut sibuk dengan peguam-peguam saya, tapi saya pilih untuk bersama dengan wanita. Ini yang saya buat kerana saya nak wanita memahami bahawa sebagai seorang pemimpin, saya tetap bersama-sama berjuang dengan wanita. Biar apapun mereka buat, biar apapun kezaliman pada saya, pada isteri saya, pada keluarga saya, saya tetap istiqamah, tidak akan undur seinci pun. Saya akan tetap berjuang bersama-sama dengan wanita Barisan Nasional. Kita pastikan PRU15 milik Barisan Nasional.
Seterusnya, bekas Pengurus Besar Air Kelantan Sendirian Berhad AKSB dihadapkan ke Mahkamah Session Kota Baru atas dakwaan menerima rasuah RM10,000 dari sebuah syarikat kontraktor pada 2015. Bagaimanapun, tertuduh Wan Muhammad Zamri Wan Ismail mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Saman Muhammad Nur. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa menerima suapan wang berjumlah RM10,000 daripada Eng Si Wei melalui cek bertarikh 21 Januari 2015 yang dikreditkan ke dalam akaun tertuduh. Suapan didakwa sebagai dorongan membantu syarikat Zog Teknologi Sendirian Berhad dilantik sebagai subkontraktor untuk menjalankan kerja-kerja mereka bentuk, membina, menyiapkan, menguji lari, mentauliahkan kerja-kerja mekanikal dan elektrik untuk skim bekalan air Merbau Condong Fasa 2 Pakej Macang Kelantan. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 16-A-A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, Akta 694 yang boleh dihukum mengikut Seksyen 24-1 Akta yang sama. Sabit kesalahan boleh dihukum penjara selama tempoh maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM7,000 dengan seorang penjamin. Ekonomi Malaysia yang mencatatkan pertumbuhan kukuh sebanyak 8.9% pada suku kedua 2022 membuktikan dakwaan pembangkang bahawa kononnya negara akan bankrupt adalah tidak benar. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata pertumbuhan positif tersebut antaranya disumbangkan oleh dasar moneteri dan keputusan kerajaan untuk membuka sektor ekonomi serta sempadan negara. Dan tindakan tersebut jelas beliau turut memberi keyakinan kepada pelabur-pelabur asing untuk meningkatkan pelaburan di negara ini.
Bukan dengan negara-negara lain di ASEAN, Singapura 4.4%, Indonesia 5.4%, Filipina 7.4%, Amerika Syarikat 1.6%, Kesatuan Eropah EU 4.0%, China 0.4%, Korea Selatan 2.9%. Bermakna kita adalah yang tertinggi dengan negara-negara yang saya bandingkan. Dan dari segi pengangguran juga, seperti yang telah diumumkan earlier, lebih awal, kita telah pun dapat mengurangkan kadar pengangguran daripada 4.3% at one time kepada 3.8%, iaitu rendah daripada 4%. Jadi ini menunjukkan kejayaan kita. Dan penyumbang pada kejayaan itu adalah dasar moneteri kita. Dan yang kedua, apabila kita membuka negara kita, sektor ekonomi dibuka, Kemudian kita buka border kita, sempadan kita, dan kerajaan telah memberi jaminan.
Baik, seterusnya, ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Lintang, Si Chi Hao, sah meninggalkan Parti Sarawak Bersatu PSB berkuat kuasa Jumaat lalu dan menjadikan beliau satu-satunya adun bebas di Sarawak. Tindakan itu sekaligus mengurangkan kerusi pembangkang kepada 5 kerusi. Dan perkara tersebut diumumkan Speaker Dun Sarawak Tan Sri Muhammad Asfia Awang Nasar dalam sidang media khas di Dun Sarawak pada Ahad. Dan Asfia berkata dalam surat yang diterimanya, Chi Hao memaklumkan meletakkan jawatan sebagai ahli PSB. Bagaimanapun, Adun Batu Lintang itu tidak memaklumkan alasan mengenai tindakannya keluar PSB. Dan dengan keputusan itu, Dun Sarawak kini dianggotai 76 kerusi daripada gabungan Parti Sarawak GPS, 3 kerusi PSB, 2 kerusi DAP dan 1 kerusi bebas. Untuk rekod pada pilihan raya negeri ke-12 Disember lalu, Chi Hao memenangi kerusi Batu Lintang dengan majoriti 93 undi dalam pertembungan 5 penjuru melawan Si Hua Tong GPS, Cherish Ng PKR, Vun Li Shan PBK dan Alex Leong Aspirasi.
Not to me. Is there any reason? No. I read out the letter just now. That's what the letter said. Nothing more. He didn't say why he resigned from the party. Dengan peletakan jawatan beliau sebagai ahli PSB, maka kedudukan keahlian parti-parti di Dewan Undangan di Sarawak adalah seperti berikut. Parti gabungan Parti Sarawak GPS 76 kerusi, Parti Sarawak Bersatu PSB 3 kerusi, Democratic Action Party DAP 2 kerusi, Bebas 1 kerusi.
Pembangkang sukar untuk membentuk kerajaan pada pilihan raya umum ke-15 jika memilih untuk bergerak secara solo. Namun, Fellow Kerusi Institusi Raja-Raja Melayu Universiti Teknologi MARA Mujibu Abdul Muiz berpendapat idea kemah besar yang dibawa oleh Pakatan Harapan dilihat sebagai satu kerjasama yang terlalu fleksibel.
Pun saya bersetuju bahawa idea kemah besar ini lebih dilihat sebagai satu kerjasama yang terlalu fleksibel dan barangkali memperlihatkan seolah-olah Pakatan Harapan itu tidak ada satu strategi dan idea lain melainkan hanya berharap dengan kerjasama parti-parti lain yang akhirnya nanti barangkali akan dikhianati oleh parti-parti yang akan menyertai itu sebagaimana selepas apa yang berlaku pasca langkah Sheraton ya.
Mengulas lanjut, beliau berkata, kerjasama itu bukan dengan menerima mana-mana parti atas dasar untuk mendapatkan majoriti bagi membentuk kerajaan. Sebaliknya, parti berkenaan harus mempunyai budaya politik yang setia dan mampu bertahan.
Baik, seterusnya, pengusaha perkhidmatan inap desa di negara ini dinasihatkan mendaftar dengan Kementerian Pelancongan MOTEC di bawah program pengalaman Homestay Malaysia bagi menikmati banyak inisiatif yang disediakan. Ini kerana menurut Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, Datuk Sri Nancy Shukri, MOTEC menyediakan peruntukan RM30 juta bagi pemain industri sekaligus memberi manfaat kepada mereka.
Kalau mereka diberi mereka berdaftar dengan kita, kita akan membantu mereka, membimbing mereka, memberi kursus dan juga ada di kalangan mereka seperti yang saya katakan tadi, ada mendapat peruntukan untuk menaik taraf rumahnya dari segi tandasnya, dari segi bilik. Kita sentiasa memberi bantuan untuk pengusaha homestay. Jadi di situlah kampung-kampung dapat mereka dapat menjana pendapatan melalui aktiviti homestay ini.
Antara usaha MOTEC bagi pengusaha homestay yang berdaftar di bawah program ini termasuk mengadakan kerjasama dengan agensi pelancongan berlesen bagi penyediaan pakej pelancongan program pengalaman homestay Malaysia untuk pasaran domestik dan antarabangsa. Selain itu, MOTEC juga melaksanakan refresher course and training bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan pengusaha homestay. Beliau berkata demikian ketika menghadiri majlis penyerahan sijil pendaftaran program pengalaman homestay Malaysia di Kampung Segama Lama, Batu Lapan, Lahad Datu pada Sabtu.
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM mengenal pasti kira-kira 50 lokasi hotspot berlakunya kejadian lemas untuk diletakkan Life Saving Appliances atau LISA di seluruh negara. Ketua Pengarahnya Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid berkata, LISA adalah satu inovasi yang dipasang di lokasi-lokasi hotspot yang dikenal pasti berisiko tinggi berlakunya kejadian lemas melebihi 5 mangsa di tempat yang sama dalam tempoh 3 tahun.
Menurutnya, inovasi itu juga boleh digunakan oleh orang awam dalam usaha penyelamatan mangsa terutama di lokasi yang dikenal pasti.
Kita pacak di tempat hotspot dan dikenal pasti, hotspot berisiko tinggi. Selalunya bila berlaku kelemasan, orang cakap di sungai, contohnya katakanlah Sungai Penampang. Sungai Penampang panjang. Jadi bila kita nak cari dekat mana kelemasan tu kita tak boleh. Tapi kalau ada LISA ini, orang bukakan peti LISA tu, automatik dia akan bunyi siren. The same time, dia sending the message GPS kepada balai bomba terdekat. GPS ini kita boleh identify dia punya lokasi melalui Google Map dan bomba akan respon di tempat itu tepat.
Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas majlis perasmian program khidmat bakti bomba dan kempen keselamatan di Kampung Terian Penampang. Sementara itu, Muhammad Hamdan turut memaklumkan pihaknya juga sudah mengenal pasti kawasan berisiko yang sering berlaku kejadian kepala air di seluruh negara dan bekerjasama dengan pelbagai agensi bagi memantau keadaan dari semasa ke semasa.
Seorang peninju Muay Thai dari Thailand meninggal dunia ketika mendapat rawatan di Hospital Raja Perempuan Zainab II Kota Baru pada Sabtu selepas menyertai perlawanan Muay Thai Ambang Merdeka 2022 di Kota Baru pada Jumaat. Pemangku Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Zaki Harun berkata, mangsa dikenali sebagai Kitty Chai Cheng Kau, 28 tahun, berasal dari Chumphong, Thailand.
Kematian mangsa disifatkan sebagai kemalangan dalam bersukan selepas bertarung dengan lawannya dari Kuala Lumpur. Mangsa dikatakan rebah sewaktu pertarungan yang berlangsung di Kampung Cideris, Kedai Buluh. Muhammad Zaki berkata siasatan juga mendapati penganjur program berkenaan memenuhi syarat dan mempunyai permit penganjuran.
Datuk Seri Michelle Yeoh mencipta sejarah menjadi artis Asia pertama menerima ijazah kedoktoran kehormat dari Institut Film Amerika, AFI, atas sumbangannya dalam industri filem. Aktris kelahiran Ipoh itu dianugerahkan ijazah tersebut pada Majlis Convocation Fellow AFI di Hollywood. Ijazah kedoktoran itu diberikan oleh dua pengarah filem, Daniel Kwan dan Daniel Scheinert. Gabungan pengarah yang digelar sebagai The Daniels itu terkenal untuk filem yang dibintangi Michelle baru-baru ini, iaitu Everything Everywhere All at Once. Turut menerima ijazah kedoktoran kehormat pada majlis tersebut ialah Lawrence Herbert, pengasas syarikat Pantone. Ketika berucap kepada fellow-fellow institusi tersebut, Michelle menyarankan kepada artis generasi baharu supaya berpegang kepada cinta terhadap karya mereka dan berani untuk merebut peluang. Michelle, 60 tahun, telah membuat penampilan dalam lebih 70 filem dan siri televisyen sepanjang kariernya. Beliau terkenal untuk watak-watak ikonik seperti dalam Crouching Tiger, Hidden Dragon, Memoirs of a Geisha, Tomorrow Never Dies, serta beberapa filem Marvel seperti Guardians of the Galaxy dan Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Salam sejahtera, anda bersama Senala Huda dalam segmen Sinar Awani dan berikut tajuk utama untuk malam ini. PM akan bubar parlimen lepas dapat hasil kajian sikap wanita BN. Kerajaan didakwa tidak telus sepenuhnya isu kapal tempur pesisir. Dan kadar pengangguran negara 3.8% seperti sebelum pandemik. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sekali lagi memberi jaminan akan membubarkan parlimen selepas memperoleh hasil kajian sikap yang dijalankan oleh Wanita Barisan Nasional BN. Perdana Menteri berkata kajian itu penting bagi mengetahui kekuatan parti gabungan tersebut khususnya melibatkan pengundi putih sebelum mereka memasuki medan perang. Naib Presiden UMNO itu menambah perbincangan akan dilakukan oleh pemimpin tertinggi parti sebaik sahaja kajian sikap tersebut dilengkapkan.
Kalau setakat mendapat kajian sikap dari segi UMNO semata-mata, mungkin tidak mencukupi. Dia perlu mendapat kajian sikap yang tepat juga daripada pengundi-pengundi daripada kaum lain. Yang mana peranan tersebut boleh dimainkan oleh wanita MCA, wanita MIC, dan itu pun hanya melibatkan VN. Saya dah kata tadi, selain daripada penyokong, kajian sikap penyokong, kajian sikap yang lain pun perlu ada. Sebab saya menjangka penyokong UMNO ataupun BN lebih kurang 30% daripada jumlah pengundi. Kemana perlu pengundi-pengundi lain juga. Kita perlu mendapat sokongan daripada pengundi-pengundi yang bukan penyokong. Kalau kita kira pengundi putih lah. Pengundi putih. Jadi kita perlu dapatkan kajian juga mengenai pengundi-pengundi lain. Baru kita boleh tahu secara menyeluruh kita boleh menang atau tidak. Setelah mendapat kajian tersebut, baru saya kata saya yakin untuk membubarkan parlimen untuk pilihan raya. Selagi itu, kalau kita tak dapat, jadi bagaimana kita nak memasuki peperangan yang kita tidak tahu sejauh mana kekuatan kita, sejauh mana kekuatan musuh.
Kadar pengangguran negara berada di paras 3.8%, iaitu hampir menyamai kadar sebelum pandemik. Berucap pada Konvensyen Wanita Barisan Nasional, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, dari segi ekonomi, jika kurang daripada 4.4%, ia dianggap sebagai tiada pengangguran.
Saya dimaklumkan bahawa pihak pembangkang untuk menyambut satu tahun pentadbiran saya pada 20 hari bulan atau 22 hari bulan 21, mereka ingin mengadakan demonstrasi dengan tema kerajaan gagal. Saya nak beritahu kepada puan-puan yang saya hormati sekalian, fokus kita selain daripada ekonomi adalah untuk memastikan pengangguran dapat kita kurangkan. Saya nak bagi all perkara-perkara kejayaan yang telah pun dicapai oleh kerajaan. Supaya kita boleh menjawab apa yang dibangkitkan oleh pembangkang. Sejak mengambil alih kepimpinan pentadbiran negara ini, kita telah berjaya menyediakan sebanyak 400,000 pekerjaan. 400,000 pekerjaan yang sekarang ini telah pun ada 400,000 yang mendapat faedah daripada pekerjaan yang telah pun kita sediakan. Pengangguran jatuh daripada 4.3% kepada 3.8%, yang hampir menyamai paras sebelum pandemik COVID-19. Kalau kita faham, pengangguran 4.4% ke bawah dianggap sebagai tiada pengangguran.
Dato' Sri Najib Tun Razak mendakwa pihak pembangkang mahu menjadikan isu perolehan kapal tempur pesisir LCS sama seperti 1MDB. Bekas Perdana Menteri itu juga mendakwa Pakatan Harapan menjadi punca kepada kelewatan menyiapkan kapal tempur tersebut. Sehubungan itu, Najib ketika berucap pada Konvensyen dan Pelancaran Jentera Wanita Barisan Nasional BN menyeru pergerakan itu memahami isu itu yang katanya cuba dimainkan untuk menghasut rakyat.
Isu LCS ini kita kena faham. Saya melontarkan 6 soalan. Mereka tak jawab sampai sekarang. Apa antara soalan? Saya jawab. Saya tanya kenapa? Kenapa bila kita kalah, kemajuan membina kapal itu sampai ke tahap 53%. Sekarang ini kemajuannya hanya 56%. Dalam masa 4 tahun cuma tambah 3% saja. Jawab. Kit Siang jawab. Rafizi jawab. Tak jawab. Tak terjawab. Kenapa? Sebab niat mereka tu nak mempersalahkan kita. Apa dia buat? Dia buat forensic audit. Dia suruh jangan bina kapal. Pembinaan tak diteruskan. Satu bulan. Ini Datuk Seri Ismail Sabri waktu dia Menteri Pertahanan sebut ucapan jawapan dalam Dewan Rakyat. Satu bulan tak buat kerja, rugi 50 juta. Akhirnya LTAT rugi. Zaman 9 tahun BN memerintah, LTAT untung besar. Kenapa perkara ini berlaku? Kerana mereka buat forensik, hentikan pembinaan kapal tu. Lepas itu, masalah COVID lagi 2 tahun tergendala. Maknanya bukan salah kita. Bukan salah kerajaan PN.
Dalam pada itu, satu himpunan protes berkenaan dengan isu perolehan kapal tempur pesisir LCS telah diadakan di hadapan Pusat Beli Belah Sogo di Ibu Negara hari ini. Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang menyertai protes itu mendakwa kerajaan sehingga kini tidak telus sepenuhnya dan cuba mengelak daripada menjawab beberapa persoalan mengenainya.
Tidak. Sebab itu banyak tuntutan kami dan persoalan yang kami ketengahkan masih tidak dijawab lagi. Surat-surat daripada Panglima Angkatan Tentera, proses subcontracting yang ada 3 lapisan, naik kos 300%, ya, pekerja-pekerja yang dah dibuang lama dah. Ya, ada yang daripada 2017 lagi yang dah dibuang. Tetapi yang jerung-jerung besar ni dah meninggalkan negara pun. So ini perkara-perkara yang wajib dijawab. Jangan berselindung di sebalik syarikat kerajaan booster. Don't ever do that.
Protes yang bermula kira-kira jam 2 petang itu antara lain turut menuntut beberapa individu terlibat diambil tindakan segera. Antaranya termasuklah bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, bekas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi dan Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein. Protes itu turut menuntut supaya Hishamuddin meletak jawatan.
Selepas ini dalam Sinar Awani, kerajaan diminta kaji semula RUU Perhutanan Negara. Malaysia akan membantu pelarian Rohingya mendapatkan latihan kemahiran yang diselia oleh Kementerian Sumber Manusia. Menurut Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah, sukar untuk pelarian Rohingya diserap masuk ke dalam pasaran pekerjaan pada ketika ini kerana mereka tidak mempunyai kemahiran.
Kata Saifuddin, langkah ini diambil kerana negara memerlukan pekerja asing pada ketika ini. Beliau bagaimanapun berkata, latihan kemahiran tersebut akan dibiayai oleh dana dari luar dan bukan wang rakyat.
Jumlah pelarian yang paling besar di Bangladesh lebih 1 juta. Tempat paling ramai yang kedua ialah Malaysia. Jadi sebab itu kita harus bantu, kita harus menangani isu ini secepat dengan cara yang lebih komprehensif. Sebelum ni kita tak ada perancangan ini. Ya. Sebelum ni kita tak ada perancangan Kementerian Sumber Manusia untuk melihat hal ini. Kenapa Kementerian Sumber Manusia? Sebab memang dia yang jaga pekerjaan.
Kira-kira 200,000 pelarian Myanmar berada di Malaysia. Dengan 150,000 daripadanya adalah etnik Rohingya.
Kawasan batu granit porfiritik di Gunung Bujang Melaka, Kampar belum lagi dibuka untuk tujuan pelancongan. Esko Perumahan, Kerajaan Tempatan dan Pelancongan Perak, Datuk Noli Ashili Muhammad Razi berkata perkara itu diputuskan atas faktor keselamatan memandangkan kawasan terbabit belum disahkan selamat. Seorang lelaki warga negara Singapura dilaporkan hilang ketika mendaki Gunung Panti Barat, Batu Ampat, Kota Tinggi pada Sabtu. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintenden Muhammad Zamora berkata laporan mengenai kehilangan mangsa Neo Tiam Min dibuat pasukan bomba dan penyelamat Kota Tinggi pada jam 7.10 petang Sabtu. Seorang anggota polis maut apabila motosikal ditunggangnya terlibat dalam kemalangan dengan sebuah kereta dalam kejadian di kilometer 2 Jalan Batang Kali, Genting Highlands pada pagi Ahad. Ketua Polis Daerah Hulu Selangor, Superintenden Arshad Kamarudin berkata ketika kejadian mangsa merupakan anggota polis berpangkat Lance Corporal menunggang motosikal jenis Bentley dari Petaling Jaya menuju ke Genting Highlands.
Dapatkan akhbar Sinar Harian esok dengan tajuk muka depan, Dulu Gah, Kini Terbiar. Fenomena destinasi tumpuan pelancong yang dulu wajib dikunjungi tetapi kini terbiar tidak boleh dipandang ringan kerana ia merupakan satu kerugian besar kepada ekonomi penduduk dan negeri terbabit. Seterusnya, kerajaan diminta mengkaji semula rang Undang-Undang Perhutanan Negara Pindaan 2022 kerana tidak membenarkan orang asli yang tinggal di hutan simpan kekal membawa keluar hasil hutan untuk tujuan komersial. Pada masa yang sama, kerajaan juga diminta tidak menganaktirikan orang asli kerana ada pihak yang dibenar mengeluarkan hasil dari hutan simpan melalui aktiviti pembalakan dan perlombongan.
Sehubungan itu, aktivis orang asli Malaysia Ramesh Arumugam Chetiar mencadangkan agar kerajaan menubuhkan sebuah jawatan kuasa khas untuk mengkaji RUU berkenaan.
Tolonglah sediakan satu jawatan kuasa khas dan perhalusi cadangan ini, dan saya harap jawatan kuasa ini dipengerusikan seorang menteri yang tahu perihal orang asli. Jadi perbetulkan, jangan pinggirkan orang asli. Yang dia orang dapat hasil hutan tu RM20-30 satu hari ke seminggu sekali itu, dia beli beras. Dia perlu teruskan kehidupan mereka. Jangan nyah hak mereka sebagai pribumi.
Beberapa penduduk orang asli dari perkampungan di Ulu Slim Perak yang ditemui turut meminta kerajaan mengkaji semula RUU itu demi kelangsungan hidup mereka.
Kita orang asli itu memang susah. Kalau dapat, kerajaan boleh beri tolonglah, jangan buat macam ni kehidupan kami orang asli. Kalau boleh, kerajaan berhentilah perkara macam tu, tidak baik kehidupan kami. Memang susah kehidupan kami orang asli. Kita nak cari makan, kita nak cari apa-apa semua tak senang.
Jadi saya harap hari ini kerajaan akan ambil tindakan berhentikan cara tak boleh kami menjual rotan, buluh, semua barang orang asli daripada hutan. Saya harapkan akan di baca menteri-menteri ini, harap, saya haraplah akan di macam politik dihentikan. Janganlah kami orang asli tetap mana nak cari makan lagi. Pasal kami berharap barang-barang dari hutan aja.
Seketika nanti, apa perkembangan selepas setahun Taliban kuasai Afghanistan? Esok genap satu tahun selepas kerajaan Taliban menguasai semula Afghanistan. Mereka kembali berkuasa selepas hampir 20 tahun digulingkan susulan pencerobohan Amerika Syarikat berikutan tragedi serangan 11 September. Bagaimanapun, pengambil alihan ini menyaksikan kerajaan Taliban berdepan pelbagai kesukaran dalam usaha menjadi kerajaan yang diiktiraf sekaligus mampu memelihara kedaulatannya. Negara itu kini ditimpa kejatuhan ekonomi yang memberi kesan langsung kepada warganya yang berdepan isu kemiskinan.
Selain itu, kerajaan Taliban terus berdepan kecaman global atas dasarnya yang dianggap mengedepikan hak asasi manusia yang sewajarnya dinikmati warganya. Ini termasuk akses kepada pendidikan terutama kepada kanak-kanak perempuan dan peluang pekerjaan kepada golongan wanita. Lebih parah apabila Washington bertindak tidak memberi akses kepada Taliban terhadap mana-mana rizab Afghanistan yang berada dalam kawalan Amerika Syarikat sejurus mereka menguasai semula negara itu. Menurut seorang pegawai pentadbiran Amerika Syarikat kepada AFP sehari selepas penaklukan Taliban tahun lalu, sebarang aset bank pusat yang dimiliki kerajaan Afghanistan di Amerika Syarikat tidak akan dapat diakses oleh Taliban. Menurut Tabung Kewangan Antarabangsa IMF pada April tahun lalu, rizab kasar bank pusat bagi Afghanistan berjumlah $9.4 bilion atau RM39 bilion. Malah Presiden Joe Biden turut mengeluarkan perintah eksekutif bagi menyekat separuh daripada amount itu bagi menampung kos perbelanjaan melibatkan mangsa tragedi 11 September 2001. Pembekuan aset dan rizab negara yang dihuni hampir 40 juta penduduk itu menyebabkan masyarakat terus diulit kemiskinan dengan separuh daripadanya berdepan ancaman kebuluran.
We are now 1 year down the line from the Taliban takeover. And we're witnessing incredibly high levels of poverty in the country. This is due to the economic collapse of the country, which is well documented. We're seeing people with their salaries reduced, with their income reduced, taking on greater debt, using coping strategies, which include early marriage for girls, child labor, It's an extreme situation.
در گذشته هم بالای خانم‌های افغانستان زیاد محدودیت‌ها بود، مثلا خشونت‌ها صورت می‌گرفت یا همسال از اینا، ولی یک دلخوشی که دخترای افغانستان، زنان افغانستان داشتن این بود که یک امیدشان نمی رفتن به مکتب بود و انگیزه از اینا می داشتن که از طریق می‌تونن که به جامعه خود و مردم خود خدمت کنند که اینا میرم ازشان گرفتن.
Seterusnya, novelis terkemuka Salman Rushdie tidak lagi bergantung kepada ventilator, malah sudah mula bercakap sehari selepas beliau ditikam. Ejennya Andrew Wiley mengesahkan perkara itu kepada media di Amerika Syarikat. Terdahulu, Wiley memaklumkan penulis itu bergantung kepada ventilator dan mungkin kehilangan satu mata. Insiden berlaku ketika Rushdie dijadualkan berucap di sebuah acara pada Jumaat. Suspek Hadi Matar dituduh berlari ke pentas dan menikam Rushdie sekurang-kurangnya 10 kali di bahagian muka, leher dan perut. Motif serangan bagaimanapun masih belum diketahui. Rushdie menerima ancaman sejak akhir 1980-an apabila pemimpin Iran Ayatollah Khomeini mengeluarkan fatwa untuk pembunuhannya selepas buku yang diterbitkan beliau didakwa menghina Islam. Susulan itu, Rushdie hidup dalam persembunyian selama berdekad dan fatwa tersebut masih belum ditarik balik sehingga hari ini. Eropah masih dilanda gelombang haba dengan kebakaran terus memusnahkan kawasan perhutanan di selatan England dan barat daya Perancis. Pakar-pakar memberi amaran Eropah mungkin berdepan dengan musim kemarau yang paling teruk sejak 500 tahun lepas. Menurut European Drought Observatory, lebih 60% tanah di United Kingdom dan negara-negara kesatuan Eropah kini diletakkan bawah amaran kemarau. Di Dorset, England, anggota bomba bertungkus lumus memadam api kebakaran hutan semalaman dari Jumaat hingga Sabtu. Seramai 90 anggota bomba dikerahkan ke Stadland Dorset selepas menerima laporan kebakaran pertama pada Jumaat. Pihak bomba berkata kebakaran dipercayai tercetus akibat peralatan barbeque pakai buang yang ditemui. Menurut pihak bomba, anggotanya telah menangani 180 kebakaran hutan dalam tempoh bermula 1 hingga 10 Ogos tahun ini berbanding hanya 34 dalam tempoh sama tahun lepas, sekaligus meningkat 429%. Agensi alam sekitar memberi amaran bahawa kemarau di England mungkin berterusan sehingga tahun depan. Manakala di Perancis, kebakaran hutan di Gironde meninggalkan impak teruk di kawasan perhutanan. Kebakaran hutan di kawasan itu telah berterusan selama beberapa minggu. Seramai 1,500 anggota bomba dikerahkan dari serata benua untuk menangani kebakaran tersebut. Pihak berkuasa mengisytiharkan musim kemarau ketika ini adalah yang paling teruk pernah melanda Perancis. Wilayah Mae Sai di Thailand dilanda banjir kilat pada Sabtu akibat hujan lebat yang berpunca daripada ribut Mulan. Kebanyakan penduduk terpaksa mendapat bantuan pasukan penyelamat untuk dipindahkan kerana arus air yang terlalu deras. Susulan itu, lebih 2,000 rumah di wilayah Mae Sai dinaiki air. Menurut pihak berkuasa, banjir berpunca daripada air empangan yang melimpah akibat hujan lebat. Air empangan tersebut mengalir ke bandar-bandar terjejas dengan paras air meningkat sehingga melebihi 1 meter. Pihak berkuasa mengekalkan amaran banjir kilat di 10 wilayah di utara Thailand serta amaran kenaikan paras air di Sungai Mekong untuk beberapa hari akan datang. Baik, laporan itu mengakhiri segmen Sinar Awani malam ini. Ikuti info terkini mengenai negara di fasa peralihan endemik di halaman Micro Interactive di astroawani.com sekarang. Dan segala maklumat lain dalam astroawani.com dan juga aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Nala Huda, salam hormat.